Săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Responsabil de uciderea și deportarea milioane de oameni, Stalin continuă să fie un subiect extrem de interesant pentru istorici și sociologi, dar și pentru omul de rând. Despre ceea ce a însemnat perioada comunistă pe timpul Uniunii Sovietice, vorbim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Coreea de Nord a anunțat că a intrat în stare de război cu Coreea de Sud. Mediile de informare de stat din Coreea de Nord au anunțat un comunicat oficial din partea conducerii de la Phenian că, începând de acum, relațiile intercoreene se află în stare de război și toate problemele dintre cele două țări vor fi abordate în consecință. În 1953, cele două state coreene au încetat ostilitățile dintre ele, dar din punct de vedere tehnic, continuau să fie în stare de război. Luna trecută, Coreea de Nord a făcut al treilea test nuclear. Coreea de Sud și Statele Unite au anunțat manevre militare comune, iar Phenianul a amenințat că a plasat rachetele sale în poziții de a ținti obiective din Coreea de Sud, Statele Unite și Oceanul Pacific. Rusia a acuzat Statele Unite că prin finanțarea în continuare a unor organizații neguvernamentale din Rusia, cităm, se amestecă în afacerile interne ale Rusiei. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexandru Lukashevich, a replicat astfel astăzi unei declarații a purtătoarei de cuvânt a Departamentului de Stat de la Washington, Victoria Nuland, potrivit căreia Statele Unite vor continua să finanțeze organizații neguvernamentale rusești, dar prin medierea unui alt stat, astfel încât să evite încălcarea legilor rusești. Purtătorul de cuvânt al externelor de la Moscova a spus că astfel de declarații reprezintă, cităm, incitări pentru încălcarea legilor rusești. În ultimul timp, procuratura rusă și inspectorii fiscali au percheziționat sute de organizații neguvernamentale ruse și internaționale din Rusia, în ceea ce autoritățile au numit controle de rutină, iar activiștii pentru drepturile omului acțiuni de intimidare și presiuni. Joi, Victoria Nuland a caracterizat acțiunile autorităților ruse, drept cităm, o vânătoare de vrăjitoare. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, și-a exprimat speranța că partidele Liberal, Liberal Democrat și Democrat vor finaliza negocierile pentru crearea noii majorități guvernamentale până la 5 aprilie, ca la această dată șeful statului să nominalizeze candidatul la postul de prim-ministru, a anunțat serviciul de presă al președinției Moldovei. Președintele Timofti a avut în ultimele două zile întrevederi separate cu liderii fiecăruia dintre aceste partide. Premierul României, socialdemocratul Victor Ponta, a afirmat vineri seara că se pronunță în favoarea autorizării exploatării gazelor de șist și, dacă se va dovedi că acestea pot fi extrase în condiții sigure de mediu, va susține și exploatarea acestei rezerve. Ponta a spus că exploatarea în acest domeniu nu se poate face mai repede de 5 ani și nu are niciun efect negativ asupra mediului. Dacă vom avea gaze din România, la un sfert de preț din cele importate din Rusia, va fi un lucru extraordinar, a declarat primul ministru al României într-o emisiune de televiziune. Președintele Italiei și liderii partidelor au eșuat în noua lor rundă de negocieri pentru formarea unui guvern. În urma alegerilor anticipate de acum 5 săptămâni, componența Parlamentului Italian este atât de complicată încât este foarte dificil să se poată forma o coaliție capabilă să guverneze. Președintele Giorgio Napolitano a spus că își va lua un răgaz de gândire pentru a găsi soluția ieșirii din actuala criză politică a țării sale. Analiștii politici cred că este posibil ca președintele de la Roma să ceară unei personalități apolitice, așa cum a fost și tehnocratul Mario Monti, să formeze un nou guvern. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 5 martie s-au împlinit 60 de ani de la moartea liderului sovietic Iosif Vissarionovich Stalin. Potrivit unui sondaj de opinie publicat de centrul Levada, majoritatea rușilor consideră că moartea lui Stalin a adus sfârșitul represiunilor în masă, dar un număr însemnat de ruși și de locuitori din alte foste republici sovietice cred că el a jucat un rol pozitiv în istoria țărilor lor. I-am întrebat pe oamenii întâlniți ocazional la Nisporin dacă e nevoie să cunoaștem trecutul.
Fără trecut nu e viitor.
În ce măsură moldoveanul este
interesat de istorie, de trecut?
Depinde de mentalitatea moldoveanului. Au fost un trecut stalinist, au fost teritoriul întregii Uniunii Sovietice, din tribunalul meu au fost exilată în Sibiria 14 ani, dar și e vinovat acum Putin sau Medvedev. Și au fost perioade istorice.
Aceala care n-are carte, aceala îl mașină stomacul. Dar aceala care trăiește cu istoria și al doare și trecutul și prezentul, asta e valoare.
Fiecare partid care vine și revizuiește istoria, cum gândește și succesul să avem asta.
Ce impact are asupra cetățeanului dacă fiecare partid vine cu tălmăcerea sa asupra unui eveniment istoric?
Majoritatea cetățeanului catari nu le interesează istoria.
Totuși noi suntem exponenții unei generații care am învățat în școală o istorie, ca după asta să ne convingem că am fost manipulat.
A fost greșit.
E greu acum să alegi greul de neghină?
Depinde de intelectul omului și depinde fiecare ceea ce gândește.
Pentru mine personal nu e greu, fiindcă am înțeles că am fost mințit.
Cei bătrâni cunosc într-o măsură oricare istoria, cei care au trăit timpul României. Unii sovietici ăștia au câteva generații pierdute, fără trecut și fără viitor. Acum depinde cum să interpreteze istoria tinerii generații. Ei s-o cunoască. Că o țară fără istorie nu e țară.
Istoricii estimează că Stalin este vinovat de moartea milioane de oameni, victimele epurărilor ideologice, deportărilor și lagărilor de muncă forțată. Profesorul de la Nisporeni, Lazar Buzut, a fost pionier, comsomolist și comunist. Dar despre perioada stalinistă vorbește ca despre o teroare.
Imensa țară de la răsărit a pus la punct o mașinărie foarte perfectă din nimicirea popoarelor. Și ei au știut pe cine primul trebuie să-l nimicească, pe intelectual. Pentru că el era lumina societății. Strângem lumina, putem să facem cu societatea ce vrem.
O bună parte din cei care reprezentau inteligențimea s-au refugiat peste Prut.
Nu trebuie să condamnați că au fugit de urgie. Ei sunt aceia care au știut cine vine peste Basarabia. Și probabil că n-au rezistat.
Dacă rămâneau aici?
Că ar fi fost nimicit de rând cu ceilalți care au fost distruși.
Parte din cei care reprezentau intelectualitatea pe timpul regimului stalinist s-au dat bine pe lângă curte.
Nici aceștia nu trebuie să condamnați. Datorită acestui lucru au studiat din interior ce se numește sovietic, ce se numește comunism. Pentru că n-ar fi fost ei, cine știe cum am fi văzut noi astăzi ce prin ce am trecut. Și alta e că ei sunt aceia probabil principali care au ajutat celorlalți mai simple, mai departe de mașinăria asta să înțeleagă ce a fost comunismul.
Dumneavoastră pe timpul ierii staliniste aveați o vârstă?
În vremea stalinismului am fost comsomolist, am fost comunist. Eram convins în utilitatea comunismului.
Cine v-a convins și cum v-a convins?
Împrejurările. Nu trebuie de aruncat scăldătoarea împreună cu copilul. Pentru că Moldova, cu toate experiențele care au fost făcute aici, într-adevăr era o grădină înfloritoare. Au mai rămas niște amintiri cel puțin. Cei de atunci, totuși noi am fost. Și noi, în toate condițiile, am făcut ceva. Indiferent că avem bilet în buzunar roșu, numai că socialismul sovietic a distrus imaginea adevărată a socialismului. Țările scandinavice, unde astăzi nivelul de viață este cel mai înalt de pe glob, au un regim socialist cu până la 40% impozite. Nimeni nu plânge, nu se șelui că iau de ce impozite mari. Au transport aproape gratuit, medicină gratuită, învățământ gratuit.
În anii dumneavoastră, au fost timpuri când le-ați vorbit copiilor, elevilor despre perioada stalinistă ca despre o perioadă bună?
Eu, predând franceză, vorbim despre altceva. Când scriam niște referate, se înțelege că începeam cu Partidul Comunist, cu leninismul și făceam din convingere păcatele mele. Dar eu așa credeam. Drept că eu, în calitate de comunist, m-am ales cu foarte multe mustrări, era și timpul când cât pe ce să mă exclude. Și ar fi fost mare jal atunci. Aș fi râs de lucrul ăsta, dar atunci să nu fim strâmpi la gândire. Intelectualitatea este aceia care erau și comuniști și pionieri, pentru că știți ce este comunismul sovietic. este un fel de praf, de corp, de zoaie, care se lipește de haină, cât de frumoasă n-ar fi haina aceea. Și nu cred că haina e vinovată, dar e vinovată împrejurarea, circunstanță. Dar indiferent, sentimentul ăsta de apartenență la frumoasa țară care se cheamă România a trăit întotdeauna.
Dar o teroare stalinistă înseamnă ce?
Teroare stalinistă a fost un genocid. Toate generațiile care vor veni trebuie să știe acest lucru. Pentru că, uitați-vă, au trecut atâția ani, dar pe aici, pe acolo, comunismul apare. Și, în primul rând, în patria lui, în Rusia, care tare vrea să aibă spațiu și la noi. Și îi reușește cu părere de rău. Ia uitați-vă, acum avem cerere în instanțele responsabile de înregistrarea cazanților. Toate mie tehnicile din societatea noastră sunt consecințele. Așa că merită să cunoaștem un adevăr, dar trebuie totuși de ales greu din echină și apoi viitorul trebuie să ne-l facem noi.
Scriitorul Vladimir Beșleagă crede că anume comunismul a fost acel experiment care a vizat însăși conștiința omului, a căutat în forul său interior, a vrut să-l scoată pe Dumnezeu din inima sa și să-i mutileze gândirea, reducând-o la o serie de lozinci date de-a gata de fratele mai mare.
Domnul Beșleagă, când a murit Stalin, câți ani aveați?
Eram student în 53, în martie, eram anul 3.
Copilăria dumneavoastră, adolescența, e legată de această epocă stalinistă?
Absolut.
V-a marcat?
Prima diplomă de laudă, așa zisă, de clasa 1, în 39, mi s-a oferit diplomă, pentru că am terminat cu note foarte bune, și pe diploma aceea erau imprimate cu imagini de aur, pe de o parte era Lenin și de altă parte Stalin. Deci eram sub razele Constituției staliniste.
Când v-ați dat seama că totuși acea perioadă a însemnat și o teroare stalinistă?
La vreo 17 ani. Atunci am descifrat enigma familiei mele. Cine a fost mama, cine a fost tata și cine a fost bunei mei. Și când am înțeles eu că asta a fost o crimă a istoriei, pentru că eu am apărut pe lume cu prețul morții bunelui meu. Am murit departe, deportat, în păduri, în frig. Și când am aflat eu cum s-a întâmplat și s-a întâmplat, în mine s-a produs o răsturnare teribilă față de dogmele care ne băgau în școală. Și am zis că totul e minciună, totul e neadevăr și că eu am apărut pe lume cu prețul morții acestui bunel al meu, pe care nici nu l-am văzut, nici nu-l țin minte, și mi-am zis că eu nu trebuie să trăiesc pe lume.
Bine, dar dumneavoastră v-ați format ca intelectual tot în acea perioadă.
Da, eu am fost omul cărții de mic copil, pe urmă am venit la universitate și am continuat să mă formez, dar mai puțin, abia după moartea lui Stalin, încă peste vreo 2-3 ani, când s-a produs liberalizarea climatului social-cultural, atunci m-am format, pentru că universitatea era tot dogmatizată.
De ce regimul stalinist racola intelectuali?
Dar nu numai pe intelectuali, dar în special prin intelectuali, pentru că în ideologia comunistă totalitară, principiul ideologic era pus deasupra tuturor principiilor. Predomina chiar și asupra principiului economic. Prin presiuni ideologice s-a menținut sistemul. S-a menținut prin presiuni și prin teroare și prin
necredința în Dumnezeu.
Necredința a fost dată jos, pentru că ea încurca, ea oferea o anumită libertate de gândire. Rolul credinței a fost luat de ideologia bolșevică și cei care au luat locul era Lenin și Stalin.
Intelectualii se dădeau racolați?
Între intelectuali au fost oameni și așa și așa, dar mai puțini au rezistat. Mare parte din intelectualitate n-a rezistat.
Da. Ce înseamnă să reziști și ce înseamnă să nu reziști?
A rezista este un mod de a spune, a rămâne fidel adevărului, adevărului vieții, adevărului omului și nu a adevărului care ți impune pe principii și de pe bază ideologică. Pentru că există o cultură universală în care se formează un om de cultură. Și cultura universală niciodată n-a fost servă la ideologie. Ea a apărat drepturile omului și esența umană. Cine a vrut să facă bani, cine a vrut să facă carieră, a executat comanda socială și sistemul i-a remunerat și i-a susținut și i-a stimulat. Dar puțini au respectat principiile adevărului și a omeniei.
Dar vorbeam ceva mai devreme cu un profesor de la Nisporeni care îmi zicea că despre acea perioadă putem vorbi și în culori negre, dar au fost și lucruri
pe care el chiar încearcă să le proslăvească. Cum să înțelegem?
Lucruri în ce domeniu?
Credea într-o Moldovă înfloritoare.
Moldova înfloritoare, dacă o luăm așa cum a fost, cum o cunoaștem noi, ea a avut momente de prosperitate în domeniul economic parțial și nu mult. A durat, să zicem, vreo câțiva ani în perioada anilor 70, când sistemul economic sovietic aproape se epuizase în urma cursei înarmărilor cu America. Tot ce muncea poporul așa de sovietic, totul se ducea la înarmare, la cursa înarmărilor. De altă parte, sistemul nu putea să asigure cu pâine populația. Se cumpăra pe baza aurului. A fost un fel de praf în ochi perioada aceea. La noi s-au construit case multe și eu observam chiar atunci casele se făceau tot mai mari, tot mai pompoase, dar sufletul tot mai mărunt. Se propagase becia, minciuna și mai ales hoțiile de pe dealuri, se fura. Era o inflație teribilă în finanțe. Oamenii primeau bani mulți, dar n-aveau ce să cumpere pe ei. Și unora le spare că a fost frumos, pentru că susțineau banchetele și ragul, petreceri, jubilei, adunări, toate astea. Și făceau un fel de impresie și până la urmă tot s-a dărâmat. Dar ceea ce a fost distrus atunci a fost sufletul oamenilor, principiile morale și mai ales ruperea omului de pământ.
Dumneavoastră vorbiți despre sufletele oamenilor. Totuși, ceea ce a marcat în mod vădit în acea perioadă rămân a fi deportările. Și îmi povestesc oamenii că în casă, alături de icoană, era portretul lui Stalin.
Da. Imaginea lui Stalin a fost metodic infiltrată, băgată în sufletele oamenilor prin frică. Și oamenii se temeau să vorbească despre nedreptăți. Prin teroare s-a făcut și s-a consolidat regimul.
Și când a murit Stalin, lumea plângea.
Plângea și eu am lăcrămat. Eu
și dumneavoastră de ce ați plâns?
Eu am plâns pentru că pe noi ne-a educat din școală că Stalin este începutul și sfârșitul lumii.
Cine mai plângea la moartea lui?
Au fost oameni care plângeau fără să-și dea seama, din reflex, nu conștient. Dar erau oameni care erau bucuroși că a murit Stalin, cei care au avut de suferit sub Stalin, care râdeau când a murit Stalin. Au fost și așa, dar au fost puțini și s-ascundeau, pentru că era teroare mare.
După 60 de ani de la moartea lui Stalin, și scriitorul Vitalie Ciobanu vorbește despre el ca despre un dictator care a marcat una dintre cele mai sinistre epoci din fosta URSS.
Pe durata regimului stalinist și sovietic de ocupație, evident că metodele astea de spălare a creierului, de dezumanizare, au atins cote nemaivăzute, întrucât și arsenalul tehnologic al călăilor a evoluat foarte mult.
Și de ce organele sovietice de represiune au lovit cu atâta bestialitate anume în acest segment al societății intelectuale?
Pentru că oamenii cu carte, oamenii educați, văd mai departe. Ei au capacitatea să formuleze niște obiective naționale, să vorbească, să pledeze pentru valori, să militeze pentru memoria istorică, să îndemne oamenii, concetățenii, să lupte pentru drepturile lor, să-și recunoască și dobândească identitatea națională prohibită de regimul sovietic. Deci, sarcina primordială a unui regim de exterminare, cum a fost cel sovietic în RSS moldovenească sau în Basarabia postbelică, a fost distrugerea intelectualității, exterminarea oamenilor cu spirit. Dacă făceai tabula rasa din punct de vedere intelectual în Basarabia, în rest puteai foarte ușor să domeni, să îndobitocești pe acești bieți basarabeni.
Și atunci ce s-a întâmplat? Unii au ales să treacă prutul, să meargă mai departe de această teroare, alții în acea epocă de aur s-au conformat?
Da, au fost soluții individuale de existență. O știm din documentele istorice, de mărturile atâtor contemporani care au trecut prin acele evenimente dramatice, lumea a vrut să scape, să se refugieze.
Erau elemente care încurajau denunțul, demascarea intelectualilor.
Sigur, m-ai întrebat puțin mai devreme și despre cei care au rămas aici în Basarabia, care au avut poate iluzia, speranța și în orice caz nu s-au putut rupe de familiile lor. Drame individuale de genul ăsta găsim cu duiumă. Oamenii poate nici n-au crezut că va fi atât de strivitor acest regim sovietic. În 44, basarabenii noștri erau deja mult mai bine pregătiți. Nimeni nu-și mai făcea iluzii și eu cred că exodul din 44 a fost mult mai numeros.
Au urmat deportările care au mutilat destine.
Da, asta s-a întâmplat.
Întrebam de ce în rândul intelectualilor erau încurajate aceste trădări, denunțuri, demascări.
Intelectualul este un om cu mai multă imaginație și mai sensibil la tot felul de tehnici de persuasiune. Nu neapărat dintre cele doar brutale. Cu un țăran puteai să rezolvi mai ușor treaba asta, adică îl amenințai, luai pământul, îl împușcai, îi legai mâinile la spate și îl băgai într-un vagon de marfă, trimițându-l în Siberia. Da, mulți, foarte mulți intelectuali exact au avut această soartă a țăranilor noștri, oamenilor de rând. Alții însă au încercat să se aranjeze. S-au gândit că nu se poate ca inteligența mea, pregătirea mea să nu fie chiar folosită, să nu fie utilă noului regim muncitoresc, care proclama lupta împotriva burghezilor, asupritori, cei care au sub sângele poporului și toată demagogia asta leninistă, stalinistă, și mulți dintre ei, fiind și din familii sărace, unii chiar au făcut studii așa, în grafie chirilică, subsovietici, și chiar nu aveau alternativă. Asta e important de menționat, că acei oameni educați de școala românească, în atmosfera României regale, a valorilor occidentale, fie au fost exterminați, fie au trebuit să fugă, să treacă Prutul. Deci foarte puțini au putut conserva în Basarabia memoria altei lumi românești și europene din care făcea parte România Mare la acea dată. Și dacă ai rezolvat problema cu oamenii problemă, mai departe era ușor să impui prin teroare sau prin vehicularea unor tentații din astea materiale, posturi, posibilitatea de a urca în ierarhia de partid și de stat, puteai să arondezi, să înfeudezi o întreagă pătură intelectuală. Asta s-a și întâmplat și dacă e de făcut un rechizitoriu totuși la adresa intelectualității moldovenești, cu ghilimele de rigoare, este că în marea ei majoritate a cauționat regimul sovietic. S-a adaptat, da, omenește putem să înțelegem, nu aveau alternativă, era un zid al Berlinului pe Prut, dincolo de Prut, de fapt, nu era un RFG sub pavăză occidentală, ci România aia comunizată și tembelizată de către Dej, Ceaușescu și oamenii lor. Faptul că au promovat ideologia sovietică, că l-au cântat pe Lenin, că uneori cu exces de zel și fără să li se ceară neapărat ca o condiție sine qua non de supraviețuire, totuși au marșat făcând propagandă sovietică și inculcând prin școală, prin manualele la care au colaborat cu Sârc, cu entuziasm, au inculcat ideologia asta moldovenistă, sovietică, antiromânească, de care nu putem scăpa nici azi.
Da, au putut intelectualii să se apere pe ei înșiși?
Cunoaștem puține momente de solidaritate. Bun, în condițiile stalinismului, regimului ăla dur de până la moartea lui Stalin, nu știu, în orice caz e mai greu să-i acuzi pe acei oameni. Dacă n-au făcut doar crime abominabile, dacă n-au făcut trădări extrem de
Dar
grave.
Dar au fost perioade când se spunea despre inteligenție care este acuzată de înaltă trădare.
Da, era acuzată de către politrucii sovietici. Era acuzată prin simplu fapt că există, că e diferită față de modelul promovat de ocupanți, adică oameni care vorbeau totuși o limbă română ceva mai coerentă, care aveau niște citate culturale, unii dintre ei, dacă vorbim de scriitori sau profesori universitari, și evident, faptul că făceau apel la scriitorii clasici, că îl iubeau pe Ștefan cel Mare și alte figuri tutelare ale istoriei naționale, sigur că pe atunci în condițiile stalinismului era o crimă de stat, de les majestate la adresa regimului sovietic. După moartea lui Stalin și procesul ăla de dezgheț hrușciovist din anii 60, sigur că represiunea a devenit mai sofisticată, mai selectivă. Se apela cu cunoscuta metodă, nu? Anchetatorul bun, anchetatorul rău. Deci dacă acceptai să le faci jocul, ți se oferea posibilitatea să evoluezi spectaculos, ți se putea chiar tolera poate și o anumită autonomie relativă.
Istoria trăită, despre da. Care vorbim astăzi la microfonul Europei Libere, a fost și rămâne o lecție pentru intelectualitatea de azi?
Ar trebui să țină cont intelectualii de azi de lecțiile istoriei. Acum, din fericire, trăim alte vremuri totuși. Ne bucurăm de libertate de exprimare, autoritățile statului vorbesc de integrarea noastră în marea familie europeană, vorbim de valori democratice.
Și rolul intelectualității astăzi?
Rolul intelectualității ar fi unul eminamente educațional. Cum definim un intelectual? Este un om care practică o meserie liberală.
Un scriitor,
categorie.
Un profesor,
da,
un doctor,
un jurist,
da.
Dar și un politician, de ce nu? Sper și ne dorim cu toții să fie îngropat epoca acest marilor politici și să avem în față niște conducători inteligenți și educați. Și cultivați. Intelectualul, în accepțiunea termenului inteligenței, acum a fost el folosit în special de francezi și de occidentali, dar făcând referire la disidența antisovietică, vizează în primul rând demersul unui om de spirit în mijlocul comunității. E acel purtător al unor valori oficialmente interzise sau persecutate, omul de spirit care are curajul totuși să le promoveze în ciuda tuturor obstacolelor. Deci nu înseamnă doar excelență culturală, ci și o croială morală pe cât posibil impecabilă. Deci un model și intelectual, dar și un model de conduită etică înaltă. Avem nevoie de aceste modele în lumea de azi. În caz contrar, chiar și în condițiile unui regim democratic sau quasi-democratic, cum îl avem noi în Republica Moldova, așa zisa libertate de care ne bucurăm va însemna doar haos, dezmăț,
manipulare
și, mă rog, toate fenomenele negative la care asistăm astăzi. Adică e ușor să compromitem ideea de democrație, de libertate, de Europa, dacă nu le servim în mod onest. Dacă prin fapta noastră zilnică nu demonstrăm că aceste valori există cu adevărat și nu sunt demagogie goală, electorală.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolvent al Facultății Științe Economice, specialitatea Relații Economice Internaționale la Universitatea de Stat. Acum lucrează într-o organizație de microfinanțare, blogger, Grigore Vieru.
Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Sunt la Spitalul Clinic Municipal numărul 2, Sfântul Arhanghel Mihail. M-am aflat aici 10 zile. Am urmat un tratament la ficat. Este pentru prima dată când a trebuit să stau într-un spital. Personalul medical din secția gastroenterologie, unde am fost internat, s-a comportat foarte bine cu mine, cu atenție și grijă. Am rămas frapat. De fapt, nu doar cu mine, ci cu toți pacienții. Răsfoind știrile, am aflat că o ambulanță a luat foc după ce a fost tamponată de un alt autovehicul. Trist. Cine are grijă de ei în timp ce salvează viețile altora? Pe la 5 seara am mers să-mi văd fica. Era la bunici. Am plinit 9 luni de când s-a născut. Mai târziu am urmărit emisiunea În profunzime, la care a fost invitat ambasadorul SUA în Republica Moldova. Acesta i-a îndemnat pe politicienii noștri de la guvernare să nu lase ca interesele personale să le prevaleze pe cele a cetățenilor. Puțin probabil. Oricum, politicienii își fac mândrile lor și nu au habar de popor. Marți. La știri au spus că într-un sat din Florești au revenit cocostârci din țările calde. Sătenii își fac griji pentru păsări. Le este frică să nu înghețe. Nu merg la serviciu și voi sta acasă până la sfârșit de săptămână, ca să continui tratamentul. Așa mi-a spus doctorul. Trebuie să merg până la poștă, să trag o fugă până la spital după extras și să mă întâlnesc cu Rodica, o bună amică, pentru a mai pune la punct unele detalii ce țin de plecarea noastră în luna aprilie la Bruxelles, la o conferință organizată pentru economiști. Seara am pregătit cina, pește înăbușit cu legume. Apropo, au fost finalizate negocierile privind crearea AIE3. Decizia o vor lua cei 3 lideri. Sau poate 4. Miercuri. A decedat regizorul și umoristul Tudor Tătaru. Medicii au spus că au făcut tot posibilul pentru a-l salva, dar nu le-a reușit. Așa este în viață. Nu știm când ne naștem și când vom muri, dar Dumnezeu știe. Tudor Tătaru s-a născut de ziua omorului și a decedat de ziua teatrului. Se împlinesc 95 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Este o sărbătoare de suflet pentru mine și sper că va veni ziua mult așteptată. Deși, cred că mai degrabă ne vom reuni prin obținerea cetățeniei române. Comisia pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general l-a desemnat pe Vitalie Pârloc. Lucru stranii se întâmplă aici. La un moment dat a fost exclus din cursă ca acum să fie cel mai bun. Să vedem ce decizie va lua Parlamentul. Seara, împreună cu mai mulți blogeri, am fost la o întâlnire cu Vitalie Iurcu, director general al companiei Moldelecom. Am discutat despre o nouă tehnologie pentru utilizatorii de internet pe care o vor lansa de curând. Un blogger a povestit unele cazuri neplăcute pe care le-ar fi avut cu această companie la capitolul de servire. Este ziua de naștere a surorii mele. Ea este în Danemarca acum și ne este tare dor de ea. Joi. M-am apucat să trebăluiesc prin casă. Mai târziu soția a plecat cu Miriam la medicul de familie. Chiar și dacă suntem în post, am pregătit cartofi cu carne de vită. Îmi place să gătesc. Este un timp de relaxare. Pe la amiază m-am întâlnit cu Mihai Bologan. El este doctor în economie și președintele Asociației Obștești, Institutul Ideea. Am servit ceai verde și am discutat despre impresiile de la ultimul eveniment organizat Ideea te vrea președinte, plus și alte subiecte ce țin de activitatea asociației. Pe Facebook am citit despre cazul unei femei care se afla în detenție pentru că a furat un sac de cartofi. Judecătorul a condamnat condamnată la 6 ani pentru asta. A cerut de mai multe ori să fie grațiată de președintele țării, fiindcă este și bolnavă, dar nu a fost să fie. Așa se întâmplă la noi. Unii care comit crime grave scapă basma curată, iar această femeie, ca să-și hrănească copiii, plătește scump. Cred că ea a înțeles că nu trebuie să furi, dar nicio astfel de pedeapsă nu merita. Spre seară, împreună cu soția, am mers la farmacie să luăm câte ceva pentru micuța noastră Miriam, apoi la magazin. Acesta parcă era o mușură de furnici. O fetiță de vreo 5 ani cu o voce rugătoare întreba de mama sa: "Mama, am văzut niște bomboane acolo. Pot să merg să le văd mai aproape?" Am zâmbit cu soția la cele auzite. Ah, ce ingenioși sunt copiii când vor să obțină ceva. Vineri. După 2 săptămâni am revenit la serviciu. Am discutat cu unii dintre clienții mei. Unul mi-a spus că frigul din ultimele zile le-a cam dat bătăi de cap. Răsada de varză era cât pe ce să înghețe. Dar, slavă Domnului, a reușit la timp să intervină. Observ că orașul este împânzit de panouri pe care este scris: cei mai corupți judecători din Moldova, însoțit de imaginea judecătorilor Nicolae Klima și Vera Mancinskaya. Probabil cineva are un motiv serios dacă a recurs la asemenea acțiuni. Președintele țării, Nicolae Timofte, a anunțat că până la 5 aprilie va desemna un candidat la funcția de prim-ministru. Internauții discută despre împăcarea lui Filat cu Plahotniuc. Se pare că Vlad Filat va rămâne în continuare premier. Vom trăi și vom vedea.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.